25 Μαρτίου 2021, 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και ξεκινήσαμε με το τραγούδι του Ντεσαλίν, τον εθνικό ύμνο της Αϊτής, γιατί η Αϊτή ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την Ελληνική Επανάσταση. Όταν οι μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης έδειξαν να δυσφορούν με την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης, ένα μικρό νησάκι στο Δυτικό Ατλαντικό, η Αϊτή ή το Χαΐτιον, όπως λεγότανε τότε, ήταν αυτή που αναγνώρισε τον πόλεμο των Ελλήνων και έστειλε βοήθεια. Έστειλε στους Έλληνες αυτή η φτωχή χώρα συμβολικά 45 τόνους καφέ προς πώληση ώστε να αγοραστούν όπλα και πολεμοφόδια, αλλά το κυριότερο έστειλε και 100 αϊτινούς εθελοντές. Με μεγάλο ενθουσιασμό μάθαμε ότι η Ελλάδα αναγκάστηκε τελικά να αρπάξει τα όπλα για να αποκτήσει την ελευθερία της και τη θέση που της ανήκει ανάμεσα στα κράτη. Πολίτες, μεταφέρετε στους εμπατριώτες σας τις θερμότερες ευχές για απελευθέρωση που σας στέλνει ο λαός της Αϊτής. Ήταν μερικά από τα λόγια που έγραφε μεταξύ άλλων ο Ζαν-Πιέρ Μπουαγέ, ο οποίος ήταν και ο μόνος ηγέτης που απάντησε στην έκκληση που έγινε τότε. Να μην ξεχνάμε αυτές τις στιγμές και μακάρι να ήταν και εκπρόσωποι της Αϊτής στη χώρα μας για αυτά τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η ΕΡΤ τιμά την 25η Μαρτίου και τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 με πολλές εκπομπές, πολλά ντοκιμαντέρ, πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και από το αρχείο της. Μία από αυτές λοιπόν είναι η εκπομπή που θα ξεκινήσει στις 28 Μαρτίου. Γιατί 21, 12 ερωτήματα.
Γιατί 21, 12 ερωτήματα. Πρεμιέρα, Κυριακή στις 9 το βράδυ και κάθε Κυριακή στην ΕΡΤ 2.
Λοιπόν, έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ τους συναδέλφους εδώ από την ΕΡΤ, τους πολύ καλούς δημοσιογράφους, Μαριλένα Κατσίμη και Πιέρο Τζανετάκο, οι οποίοι αναζητούν απαντήσεις στο ερώτημα γιατί γιορτάζουμε το 1821. Μαριλένα και Πιέρο, καλησπέρα. Χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, Ντέπτη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Χρόνια πολλά.
Εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή. Ξέρω ότι έχετε κουραστεί πάρα πολύ με αυτό το project, γιατί είναι 12 επεισόδια. Και γιατί 12 μόνο ερωτήματα? Εγώ νομίζω θα είχα περισσότερα.
21 ήταν στην αρχή τα ερωτήματα. είδαμε πώς είναι, για να πω τι χρειάζεται να κάνουμε για να βγουν τα 12 και είπαμε εντάξει, δεν πειράζει. Mm-hmm. Μια άλλη φορά τα υπόλοιπα.
Οπότε είναι τεράστια δουλειά. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι εμείς το προετοιμάζουμε πάνω από 1,5 χρόνο. Mm-hmm. Και έχουμε ξεκινήσει τα γυρίσματα εδώ και ένα χρόνο περίπου και αυτή την παραγωγή. Και ακόμα, εντάξει, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας για τα 12.
Mm-hmm. Συνοπτικά, θα μπορούσατε να μας αναφέρετε ποια είναι αυτά τα βασικά ερωτήματα?
Φυσικά.
Ναι, Μαριλένη, ναι, εσύ. Λοιπόν, θα πούμε τα μισά. Να πω εγώ τα πρώτα που θυμάμαι. Ξεκινάμε την Κυριακή στις 28 με το ερώτημα γιατί γιορτάζουμε το 21. Δεν θα μπορούσε να είναι άλλη η πρώτη εκπομπή. Στην ουσία είναι ψάχνουμε να δούμε γιατί και πότε και πώς ορίστηκε η 25 Μαρτίου ως Εθνική Εορτή το 1848. Βλέπουμε τι έγινε στα 50 χρόνια, στα 100 χρόνια, στα 150, δηλαδή στις αντίστοιχες επετηρίδες με τη σημερινή που ζούμε σήμερα. Και μέσα από όλο αυτό κάνουμε μια μεγάλη αναζήτηση της συλλογικής ταυτότητας και της μνήμης.
Mm-hmm. Και συνέχεια... τι επιλέγουμε, συγγνώμη, καλά, και εγώ θα προσθέσω. Τι επιλέγουμε να θυμόμαστε και τι επιλέγουμε να μην θυμόμαστε. Και επίσης να πούμε ότι και τα 100 χρόνια και τα 150 χρόνια ήταν προβληματικές οι επέτειες. Γιατί τα 100, όπως ξέρεις πολύ καλά, ήταν πριν τη Μικρασιατική καταστροφή. Mm-hmm. Οπότε ήταν όλος ο στρατός στο μέτωπο, δεν μπορούσε να γιορταστεί και γιορτάστηκαν τα 100 χρόνια το 1930, δηλαδή 100 χρόνια μετά την ίδρυση του κράτους, και τα 150 χρόνια ήταν στη Χούντα.
Οπότε, και τα 200 είναι στην πανδημία και αυτό είναι πάλι.
Ακριβώς.
Σαν να υπάρχει μια κατάρα, θα έλεγε κανείς, για αυτή την επέτειο, έτσι.
Είναι έτσι, τουλάχιστον μετά ακολούθησαν κάποιες περίοδοι πιο... πώς το πούμε, ομαλές και καλές για την ελληνική ιστορία, οπότε έχουμε ένα ελπίγημα σε κάτι.
Mm-hmm. Αλλά τουλάχιστον εμένα μου κάνει εντύπωση ότι γίνονται πράγματα. Δηλαδή περίμενα ότι δεν θα γίνουν και αυτά που γίνονται. Γίνονται πολλά. Και αν επιλέξουμε μπορούμε να βρούμε πολύ σημαντικά πράγματα και να μάθουμε πολύ σημαντικά πράγματα. Φυσικά, εντάξει, θα ήταν τελείως διαφορετικά αν δεν υπήρχε πανδημία, αλλά mm-hmm. τουλάχιστον γιορτάζεται και γίνεται μια ουσιαστική δουλειά, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια βέβαια. Κυρίως με νέες δημοσιεύσεις και έρευνα, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Να μάθουμε τι έγινε τότε. Διότι είναι μια περίοδος η οποία δεν είναι όπως η δεκαετία του 40 που υπάρχει τεράστια βιβλιογραφία. Δεν ασχολούνταν τόσο πολύ οι επιστήμονες. Και με αφορμή τα 200 χρόνια έχουν γίνει πάρα πολύ καλές ακαδημαϊκές, φυσικά επιστημονικές μελέτες.
Mm-hmm. Είναι αρκετά υποφωτισμένη η περίοδος, αυτό είναι αλήθεια. Οι πηγές που στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν ήταν κάπως περιορισμένες. Ξέρετε τώρα τα απομνημονεύματα, κάποιες αφηγήσεις Ελλήνων πολιτικών που γράψανε με ένα συγκεκριμένο τρόπο την ιστορία. Όχι με, δεν το εννοώ κακεντρεχώς, εννοείται έτσι. Αλλά φυσικά στα πρώτα χρόνια, ας πούμε, της ύπαρξης ενός κράτους υπάρχουν και αντίστοιχες προσπάθειες να καταγραφεί το τι έγινε κάπως χωρίς τις γωνίες, να το πούμε έτσι, που υπήρξαν και στην Επανάσταση και στα πρώτα χρόνια του ελληνικού κράτους. Αυτά τώρα αλλάζουν σιγά σιγά, έρχονται νέα πράγματα στην επιφάνεια και στη δημόσια σφαίρα και νομίζω θα συμβάλλουμε και εμείς σε αυτό.
Θα μας πείτε κάποια από αυτά τα νέα που έρχονται στην επιφάνεια, που μέσα από την έρευνα ανακαλύψατε?
Να σας πω εγώ. Αυτό που εμένα μου έχει κάνει περισσότερη εντύπωση από όλα είναι η παγκόσμια διάσταση της Επανάστασης. Δηλαδή αυτό δεν το μαθαίναμε τουλάχιστον όταν πήγαινα σχολείο. Ήμασταν mm-hmm. Κλεισμένοι σε ένα εθνοκεντρικό, που είναι πολύ σημαντικό βέβαια, γιατί είναι η γέννησή μας ουσιαστικά, η γέννηση του κράτους μας και μας τον ίδιο. Όμως δεν ξέραμε πόσο σημαντική ήταν αυτή η Επανάσταση για ολόκληρο τον κόσμο, όπως έλεγες εσύ για την ΑΕΤ και τα λοιπά. Δηλαδή, εμείς κάνουμε ένα επεισόδιο τώρα για την παγκόσμια διάσταση και καταλαβαίνουμε όλα αυτά τα νήματα που συνδέανε όλες τις υπήρους. Δηλαδή, έφτασε η φήμη της Επανάστασης μέχρι την Ινδία, την Κίνα, την Ιαπωνία και όλο αυτό έγινε επειδή τότε ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για όλους τους λαούς οι οποίοι γίνονταν έθνη. Mm-hmm. Και ζούσαν σε έθνη κράτη. Δηλαδή, από αυτοκρατορίες και βασίλεια έγιναν τα έθνη κράτη. Και από τα πρώτα ήταν η Ελλάδα. Αυτό ήταν το πολύ σημαντικό για μένα. Πιέρο, πες και εσύ τώρα.
Ναι. Ένα άλλο θέμα που μας έχει κάνει έτσι εντύπωση με την Μαρλένα και το συζητάμε αρκετά συχνά στο περιθώριο της δουλειάς είναι και το θεσμικό κομμάτι, θα το λέγαμε, της Επανάστασης και κυρίως των πρώτων ετών του νέου κράτους. Για παράδειγμα, υπάρχει μια κυρίαρχη αφήγηση ότι οι ξένοι ήθελαν να μας καπελώσουν και το έκαναν με τον βασιλιά, με τον Όθωνα, ας πούμε. Και, και την εγκατάσταση, να το πούμε έτσι, την εγκαθίδρυση εδώ του μοναρχικού αθεστώτης. Και τελικά, ξέρετε, ήταν και οι ίδιοι Έλληνες που θέλανε τη μοναρχία εκείνη την περίοδο. Όχι για κανένα λόγο, απλώς γιατί η μοναρχία ήταν το πολίτευμα της εποχής. Και για να μην κατηγορηθούν ως καρμπονάρι και επαναστάτες με άλλους ασιαστές ακριβώς. Οπότε όλο αυτό το θεσμικό κομμάτι είναι επίσης ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον είναι πολύ να δούμε πώς φτάνουμε από τα φιλελεύθερα συντάγματα, μάλλον γιατί ήταν τόσο φιλελεύθερα τα συντάγματα του αγώνα. Δηλαδή, ναι, μεν είναι απόρρια των ιδεών της Γαλλικής και της Αμερικανικής Επανάστασης και του διαφωτισμού. Απ' την άλλη, όμως, ήταν και ο μόνος τρόπος να συγκεραστούν οι ομάδες πίεσης και οι ελίτ της εποχής. Mm-hmm. Δηλαδή το να καταλήξουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν διαφορετικά συμφέροντα και είχαν διαφορετικό σκεπτικό για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα του αγώνα, καταλήγοντας σε ένα πιο δημοκρατικό σύστημα, σύνταγμα συμμετοχικό, λύναν έτσι αυτό το πρόβλημα της κυριαρχίας και της εξουσίας. Δεν εφαρμόστηκαν βέβαια αυτά τα συντάγματα, αλλά θέλω να πω ότι μέσα από όλη αυτή την έρευνα προκύπτουν συνέχεια τέτοιου είδους στοιχεία, τα οποία εμείς τα θεωρούμε πολύ ενδιαφέροντα και ελπίζουμε να αρέσουν και στους ανθρώπους που θα δουν και τη σειρά.
Και να καταλάβουν κάποια πράγματα, δηλαδή κάποια πράγματα πραγματικά εξηγούνται πηγαίνοντας πίσω στο 21. Να καταλάβουμε τι σημαίνει εθνική συνείδηση, τι σημαίνει ελληνικό κράτος, πόσο συμπεριληπτικό ήταν το ελληνικό κράτος. Δηλαδή αυτό είναι ένα τρομερό πράγμα. Πώς φτιάχνεται η εθνική συνείδηση, πώς φτιάχνονται οι Έλληνες που το μόνο που τους ένωνε αρχικά ήταν η θρησκεία, έτσι, ούτε καν η γλώσσα. Δηλαδή, όσοι ήταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν ήταν όλοι οι Έλληνες που μιλούσαν ελληνικά. Πάρα πολλοί μιλούσαν αρβανίτικα, π.χ. αλβανικά δηλαδή. Όλα αυτά τα πράγματα είναι συναρπαστικά για μένα και ο κόσμος δεν τα ξέρει φυσικά.
Mm-hmm. Ένα άλλο θέμα, ας πούμε, είναι οι μύθοι που λέμε. Είτε είναι το κρυφό σχολείο, ας πούμε, για παράδειγμα. Από τη μία πλευρά έχουμε το μύθο, ο οποίος καλό είναι να ξέρουμε τι είναι πραγματικότητα και τι δεν είναι. Απ' την άλλη όμως είναι και ενδιαφέρον να δούμε ότι και οι μύθοι, ξέρετε, κάπου λειτουργούσαν και συνεκτικά για όλο αυτό τον ετερόκλητο πληθυσμό που θα έπρεπε μετά από το 1830 να συγκροτηθεί και να αποτελέσει ένα κράτος. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ενδιαφέρον πώς πράγματα μπλέκονται μεταξύ τους και καταλήγουν σε αυτό που βλέπουμε ως κράτος στη συνέχεια της ελληνικής ιστορίας. Ένα πολύ ενδιαφέρον άλλο θέμα είναι οι ετερόχθονες με τους αυτόχθονες. Δηλαδή πώς οι άνθρωποι που πολέμησαν για την Ελλάδα, πολέμησαν για να δημιουργηθεί το ελληνικό κράτος, δεν ήθελαν μετά σε καμία περίπτωση να κάνουν ένα βήμα πίσω και να αφήσουν ένα μερίδιο της εξουσίας σε αυτούς που ήρθαν απ' έξω από τις περιοχές που δεν συμπεριλήφθηκαν στο ελληνικό κράτος, που ήταν οι λεγόμενοι ετερόχθονες, άνθρωποι που είχαν και με ένα άλλο εκπαιδευτικό επίπεδο, ήταν αυτοί που λειτουργήσαν τον κρατικό μηχανισμό. Και είναι και άλλα ακόμα, δηλαδή θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλή ώρα.
Θα μπορούσαμε να μιλάμε καμιά δυο ώρες, ναι. Οπότε άμα αφήσεις ρώτα μας σε κάτι συγκεκριμένο, αλλιώς συνεχίζουμε με μεγάλη χαρά.
Θα ήθελα να ρωτήσω, πέρα από το αρχαιακό υλικό που ξέρω ότι υπάρχει, που διαβάζουμε, που είδαμε και στο τρέιλερ, από τους τόπους στους οποίους ταξιδεύετε, υπάρχουν και κορυφαίοι επιστήμονες από την ελληνική και τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Κάποια ονόματα και πώς δουλέψατε μαζί
λοιπόν,
τους.
Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που μας ξεχωρίζει από όλες τις άλλες εκπομπές. Ότι δώσαμε τεράστια βάση στους επιστήμονες. Έχουμε 80 καθηγητές πανεπιστημίου, και όχι μόνο καθηγητές πανεπιστημίου, εντάξει, περισσότεροι είναι επιστήμονες, να το πούμε, και θα είχαμε σίγουρα 100, δηλαδή όλα τα ονόματα, αν δεν ήταν η πανδημία. Διότι λόγω της πανδημίας κάποιοι ιδίως μεγαλύτερης ηλικίας δεν τόλμησαν να έρθουν να κάνουν με τη συνέντευξη. Αλλά καταφέραμε να έχουμε π.χ. το Μαζάουερ, το Μαρκ Μαζάουερ, που ήσουν και επικεφαλής της Επιτροπής και θεωρείται ίσως ο κορυφαίος στον κόσμο ιστορικός αυτή τη στιγμή, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο για το 1821 που θα εκδοθεί σε λίγο. Και φυσικά όσοι οι ιστορικοί και πολιτικοί επιστήμονες και νομικοί, γιατί ακόμα και ψυχίατροι και κοινωνικοί ψυχολόγοι μιλάνε, όσοι έχεις στο μυαλό σου συμμετέχουν όλοι. Να τους πούμε κάπως λίγο αλφαβητικά τι να κάνουν, Πιέρο.
Είναι πάρα πολύ.
Είναι πάρα πολύ, φαντάζομαι.
Νομίζω ότι το έχει σημασία ότι και από τον καθένα προσπαθείς εμείς να πάρουμε αυτά που είναι πιο κοντά στο εξειδικευμένο αντικείμενό του. Δηλαδή να μην πάμε σε μια λογική ότι όλοι μιλάνε για όλα, αλλά να πάρουμε από τον καθένα αυτό που νομίζουμε ότι είναι έτσι ο κεντρικός πυρήνας, ας πούμε, της ακαδημαϊκής του έρευνας και της πορείας του. Και αυτό νομίζω βγαίνει και στο ντοκιμαντέρ αρκετά.
Και μιλάνε και πιο, ήθελα να πω ότι μιλάνε και κάποιοι πιο νέοι, που δεν τους ξέρει και πολλοί κόσμος, και σπουδάζουν, είναι καθηγητές, επίκουροι ή ότι είναι τόσο στο εξωτερικό, όπως επειδή ξέρω τη συγγένεια με την Ευγενία τη Βαλιεράκη, η οποία μας έκανε ανάλυση για το τι συνέβαινε στην ΑΕΤ εκείνα τα χρόνια και για ποιο λόγο αναγνώρισε την Ελλάδα. Και εκεί υπάρχει ένας μύθος, δηλαδή αυτό που λένε για το καράβι και τα λοιπά, αυτό δεν το ξέρουμε τι έγινε. Έτσι, μπορεί να είναι και μύθος, αλλά έχει τόσο ενδιαφέρον η μύθη και από τη μια πλευρά και από την άλλη και τελικά τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Και οι έρευνες που έχουν γίνει στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου, εντάξει, είναι υπερβολή, αλλά ασχολούνται πολύ αυτή τη στιγμή και ξένοι ιστορικοί και Έλληνες με την Ελληνική Επανάσταση, που είπαμε ότι είναι μια από τις επαναστάσεις. Δεν λέμε ότι έχει το εύρος της Αμερικάνικης ή της Γαλλικής, αλλά είναι μια από τις πιο σημαντικές επαναστάσεις που έγιναν τότε.
Φαντάζομαι
γιατί ιδρύεται, είναι το, συγγνώμη, απλώς να το βάλουμε αυτό γιατί έχει σημασία, είναι το πρώτο κράτος, εθνικό κράτος που ιδρύεται στην Νοτιοανατολική
Ευρώπη.
Ευρώπη. Και από αυτό μετά ξεκινάει, από την Ελλάδα μετά ξεκινάει και μια αλυσίδα και άλλων επαναστάσεων που καταλήγει, ας πούμε, μέχρι και στη Γερμανία. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, δηλαδή αυτό που μας αρέσει πάρα πολύ και είναι σαν γκάλο που κάναμε, είναι ρωτάμε ποιο κράτος ιδρύθηκε πρώτο, η Γερμανία, η Ιταλία ή η Ελλάδα. Και είναι πρώτη η Ελλάδα, μετά η Ιταλία και μετά η Γερμανία.
Που... Σημαντικό, σπουδαίο.
Δεν ξέρω άμα το θυμάσεις αυτό, αλλά το ήξερα.
Ναι. Φαντάζομαι ότι ερευνάτε και το κομμάτι της Ορθοδοξίας και τη σχέση με την ίδρυση του κράτους. Και αυτό που ήθελα να ρωτήσω, υπήρχαν τότε μέσα μαζικής ενημέρωσης και αν ναι, πώς χειρίστηκαν την Επανάσταση?
Αυτή είναι ωραία ερώτηση, μας αρέσει όλο αυτό το θέμα. Γιατί η κοινή γνώμη της εποχής είναι από τα αγαπημένα του Μαριλένας.
Είναι από τα αγαπημένα μου, θα πω εγώ και με συμπληρώνω, ξέρω. Είναι τρομερό και βοήθησε πάρα πολύ την Ελληνική Επανάσταση ότι εκείνη την εποχή, συγκεκριμένα εκείνη την εποχή, άρχισε να δημιουργείται μία ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Από τα σαλόνια, από τους διάφορους συλλόγους, από τις εφημερίδες που υπήρχαν φυσικά και από τους ανθρώπους που ταξίδευαν. Δηλαδή, εμάς μας κάνει εντύπωση τώρα και εμένα που... και εμένα και το Πιέρο που φτιάχνουμε τα συγκεκριμένα επεισόδια, ότι τα νέα ταξίδευαν τόσο γρήγορα, αλλά και οι άνθρωποι ταξίδευαν. Τα μαθαίνανε όλα, αμέσως. Δηλαδή, με αλληλογραφία, με τους πίνακες ζωγραφικής, που τότε δεν υπήρχαν φωτογράφοι, οπότε ερχόντουσαν εδώ και σχεδίαζαν. Μετά αυτό ανατυπωνόταν σε χιλιάδες αντίτυπα και πήγαινε σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή τότε φτιαχνόταν η διεθνής κοινή γνώμη, να το πούμε απλά, και τα νέα κυκλοφορούσαν πάρα πολύ γρήγορα. Είναι τρομερό.
Είναι διασυνδεδεμένος ο κόσμος και από άποψη κοινή γνώμη και γεωπολιτικά. Φυσικά, έτσι, όλες αυτές οι εξελίξεις, αυτό που λέμε σήμερα, η Νοτιοανατολική Μεσόγειος, τι γίνεται σήμερα με την Τουρκία, την Ελλάδα, ποιος είναι ο ρόλος της Γαλλίας, τι έκανε τότε η Βρετανία, τι κάνουν σήμερα οι Αμερικάνοι. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι αυτό υπάρχει από τότε κανονικά. Πιο αργό, δεν κινείται όσο γρήγορα κινούνται τώρα τα πράγματα, αλλά υπάρχει. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι υπάρχει από τότε.
Σπουδαία. Ναι. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, να πούμε τους συντελεστές. Έτσι, σκηνοθεσία είναι της Έλενας της Λαλοπούλου.
Πάντα, ναι.
Μόνιμο συνεργάτης. Η Νίνα Ιντόβα, διεύθυνση παραγωγής. Και ο Χρήστος Χρυσανθόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης. Mm-hmm. Και θα είναι για 12 Κυριακές. Στην ΕΡΤ 2, στις 9 η ώρα, συγγνώμη.
Ναι, ναι. Και για να ειδρυγάρουμε λίγο την κατάσταση, να πούμε το δεύτερο επεισόδιο είναι το «Γιατί διχάζονται οι Έλληνες».
Α, ωραίο. Και αυτό. Επίκαιρο. Πάντα.
Και επίκαιρο.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την μικρή, έτσι, έστω, αλλά δεν πειράζει, αρκετά ενδιαφέρουσα και πολύ, έριξε πολύ φως και λίγο spoiler, ας πούμε, στο γιατί 21 12 ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια και εύχομαι να τα ξαναπούμε και να γίνει και μια συζήτηση αφού τελειώσουν όλα τα επεισόδια.
Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλό βράδυ.
Να είσαι καλά, καληνύχτα.
Ένα ασήκης καημένη Ελένη, ένα ασήκης από τον Ιβάρτη. Ένας ασήκης από τον Ιβάρτη την Ελένη κράζει, κρυφά την κουβεντιάζει.
Και τώρα θα πάμε στο Λιβάρτζι των Καλαβρίτων. Εκεί όπου λίγο πριν το 1821 πλέχτηκε το ιδύλιο δύο αλλοθρίσκων της Ελένης, κόρη του άρχοντα του χωριού κυρ Χριστόδουλου Παπαδόπουλου και του Ελμάζαγα της Μοστενίτσας.
Ωρε που πας, Ελένη που πας, Ελένια.
Πάω στη θιά μου τη Γιαννού, στη θιά μου την Κοντήλου, να νέσω τα μπαμπάκια μου, να φτιάξω τα πριτσά μου, να φτιάξω του Λιμάζαγα ένα χρυσό πισκύρι.
Ένα την αγάπησε ένας Τούρκος.
Για καμιά αναφορά του την πήραν βίαιος, την κλέψανε ο Λιμάζαγας.
Έπρεπε το πάρει, να πάρει τον Τούρκο. Α, δεν ξέρω γιατί το καταραστήκανε το δάσος, είναι καταραμένο το δάσος. Δεν μπορείτε να πάνε να κόψεις ξύλα.
Και κάλεσανε τον Κατίδο λεγόμενο τον Ακριτή και η διαπάντηση της Ελένης ήταν άντρα χρώστα, άντρα πήρα. Τι Τούρκος, τι Έλληνας.
Ορίστε κουβέντα. Ωραία κινείται.
Ξέρω γιατί λέω για τη γυναίκα μου, κατά σύμπτωση, λέει.
Δεν θυμάμαι τίποτα.
Δεν θυμάμαι τίποτα η τελευταία φράση του ντοκιμαντέρ «Λύθη το Λενάκι» και γι' αυτό υπάρχουν τα ντοκιμαντέρ και ευτυχώς για να μας κάνουν να θυμόμαστε. Και έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας τον σκηνοθέτη, τον κύριο Δημήτρη Ινδαρέ, ο οποίος αυτή τη στιγμή ετοιμάζει ένα ντοκιμαντέρ κατά της λύθης. Χρόνια πολλά κύριε Ινδαρέ, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω.
Πώς νιώθετε αυτή τη μέρα, έτσι μια πιο προσωπική ερώτηση πριν μπούμε στο ντοκιμαντέρ?
Είναι μια μέρα με ιδιαίτερη φόρτιση νομίζω, δηλαδή είμαστε όλοι ούτως ή άλλως σε μια στοχαστική διάθεση για τα 200 χρόνια. Η δική μου γενιά αισθάνομαι ότι είναι αρκετά μπερδεμένη και βασανισμένη από το πώς να διαχειριστεί τέλος πάντων όλο αυτό το αντιφατικό φορτίο, όπως έπεσε, πώς να το πούμε, στο κεφάλι μας στα μαθητικά μας χρόνια, από ανθρώπους που τέλος πάντων την ιστορία μας τη δίδαξαν με έναν τρόπο μάλλον πολύ σχηματικό. Και στη συνέχεια νομίζω ότι έχουμε όλοι καταβάλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, έτσι, με λογική, με ψυχραιμία, και να ξαναβρούμε τη σχέση μας με αυτό που λέγεται τέλος πατρίδα, αυτό που μας ενώνει όλους τους Έλληνες.
Ναι, σας καταλαβαίνω. Πείτε μας λίγο πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα για τον ντοκιμαντέρ, αν υπήρχε κάποιο έμπνευσμα, ήταν μια εσωτερική δική σας ανάγκη για να δημιουργήσετε τον ντοκιμαντέρ «Λύθη το Λενάκι», που ακόμα να πούμε είναι στα σκαριά, έτσι, ναι. Δεν έχει τελειοποιηθεί.
Νομίζω ότι οι ιστορίες έρχονται και μας βρίσκουν με έναν τρόπο μαγικό. Είτε είναι βιβλίο, είτε είναι τέλος πάντων ένα υλικό φιξιόν που αποφασίζει κάποιος να το κάνει ταινία, είτε είναι κάτι που τον γαργαλάει για να κάνει μια ταινία τέλος πάντων τεκμηρίωσης. Εδώ ήρθε με έναν τελείως αναπάντηχο τρόπο αυτή η ιστορία, από κάποια χαρτιά που βρήκα στο πατρικό μου σπίτι, που μου θύμισαν κάποιες ιστορίες έτσι πολύ βαθιά τέλος πάντων χαμένες σε κάποιες διηγήσεις του πατέρα μου για ένα χωριό από το οποίο καταγόμαστε που δεν είχα πάει ποτέ, για έναν προπάπο κτλ. Κτλ. Να μην τα πολυλογούμε. Τέλος πάντων, σκαλίζοντας και μπαίνοντας σε αυτό το χωριό, βρήκα μια ιστορία που το έχει σημαδέψει ή που θα έπρεπε να το έχει σημαδέψει, που είναι ο έρωτας αυτός που αναφέραμε, της Ελένης, της ωραίας Ελένης του Λιβαρτζιού, με έναν ξένο, έναν αγάπο, ένα γειτονικό
τον
χωριό,
Ελμάς.
Τον Ελμάς της Μοστενίτσας, που ο έρωτάς τους τέλος πάντων σκανδάλισε την εποχή εκείνη και γύρω την περιοχή, και γύρω στο 1812 έγινε μάλιστα και μία δίκη κάτω από ένα πλάτανο, όπου ήταν ο πατέρας που προσέφυγε τέλος πάντων στον κατή της περιοχής, λέγοντας, κατηγορώντας τον αγά ότι του έκλειψε την κόρη. Και εκεί έγινε ρωτώντας τέλος πάντων ο δικαστής την ίδια την κόρη τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί ο ένας έλεγε μου την έκλεψε, ο άλλος έλεγε όχι, ήρθε με τη θέλησή της. Η κόρη είπε το αδιανόητο για εκείνη την εποχή: άνδρα χρώσταγα, άνδρα πήρα. Δηλαδή, τι σημασία έχει, ένας άντρας ήταν για μένα, τι σημασία έχει αν είναι, ας το πούμε, μουσουλμάνος ή αν είναι χριστιανός, αν είναι Έλληνας ή αν είναι Τούρκος, ας πούμε, με τα σημερινά δεδομένα. Και έγινε της κακομοίρας εκεί. Ο πατέρας παραιτήθηκε από άρχοντας του χωριού, από προεστός, ας το πούμε, και η μάνα την καταράστηκε την κόρη. Αυτό το πράγμα, αυτή η ιστορία τέλος πάντων, είχε συνέχεια, διότι ξεσπάει η Επανάσταση και ο πύργος του Ελμάζαγα, ο πύργος τέλος πάντων του γαμπρού της ιστορίας αυτής, πυρπολείται από τους Έλληνες και αρχίζει ένα κυνηγητό όπου σκαλίζοντας εγώ σε πηγές και σε αρχεία, βρήκα διάφορα στοιχεία για το που θα μπορούσε να έχει πάει, να έχουν καταλήξει τέλος πάντων ο Ελμάς και η οικογένεια. Βρήκα ότι τα παιδιά μείνανε στην Πάτρα και ότι ο Ελμάς είναι πολύ πιθανό να συνέχισε και να έφτασε μέχρι τη Βάρνα που εκτοπίστηκαν οι Τουρκαλβανοί τέλος πάντων μετά την κατάλυση και του κάστρου της Πάτρας στο οποίο είχαν καταφύγει. Και το καταπληκτικό είναι ότι ψάχνοντας και τις παραλλαγές του τραγουδιού που ταξίδεψε αυτό το τραγούδι, φτιάχτηκε ένα δημοτικό τραγούδι. Αυτό το οποίο, όχι αυτό που ακούσαμε, ένα άλλο, το που πας Ελένη, το οποίο έφτασε μέχρι τη Βάρνα της Βουλγαρίας, την Σοζόπολη τέλος πάντων, που είναι πολύ κοντά στη Βάρνα που κατέληξαν οι Τουρκαλβανοί. Και έμοιαζε αυτό το πράγμα σαν ο ίδιος ο Ελμάς να είχε πάρει μαζί του το τραγούδι και να, πώς το λένε, και έτσι το τραγούδι να ανοιχνεύτηκε εκεί. Είναι αυτός ο μαγικός τρόπος που ταξιδεύει το δημοτικό τραγούδι στο χάρτη. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν ήταν που κινητοποίησαν το ενδιαφέρον μου να ψάξω κι άλλο, να ψάξω και την πλευρά της ιστορίας, δηλαδή τι γίναν τα πρόσωπα, παράλληλα πώς εξελίχθηκε το τραγούδι με την πάροδο του χρόνου και πάνω στο χάρτη τέλος πάντων των ελληνόφωνων περιοχών.
Επειδή ήταν κλειδί της έρευνας τελικά αυτό το σχετικό δημοτικό τραγούδι, λέω να πάμε να ακούσουμε την πρώτη εκδοχή όπως μου την έχετε στείλει και μετά να μιλήσουμε και να ακούσουμε και το δεύτερο, να μας πείτε και λίγο για την λογοκρισία. Πού πας Ελένη, ακούμε το κομμάτι, την πρώτη εκδοχή όπως μου είπατε, πότε ηχογραφήθηκε αυτό.
Αυτό είναι γύρω στο 52 με 54, είναι από έναν Ελληνοαμερικάνο μελετητή, ο οποίος έκανε μια πολύ εκτεταμένη καταγραφή των δημοτικών τραγουδιών της Ελλάδας, προσπαθούσε να βρει τον απόϊχο των ομηρικών επών στο δημοτικό τραγούδι. James Νοτόπουλος λεγόταν. Και αυτή η ηχογράφηση που ακούμε δισκογραφήθηκε το 1956 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το τραγούδι αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον διότι έχει μεγάλο μέρος των στίχων. Μεγάλο μέρος των στίχων, γιατί το λέω γιατί με την πάροδο των χρόνων σιγά σιγά οι ερμηνευτές έκοβαν, συντόμευαν τα τραγούδια, τα κάνανε πιο, πώς να το πούμε, μεγάλωνε το μουσικό μέρος για να χορεύονται, για να διασκεδάζει ο κόσμος. Και όμως αυτό το τραγούδι του 52-54, αυτή η ηχογράφηση, διασώζει το όνομα του Ελμάζ. Λέει δηλαδή, που πας Ελένη από βραδιού, που το λένε όλες οι παραλλαγές, να φτιάξω μπόλια του γαμπρού, της πεθεράς μαντήλη, να φτιάξω του λιμάζαγα ολόχρυση σερβέτα. Αναφέρει λοιπόν τον πρωταγωνιστή του επεισοδίου και διασώζει τρόπον τεινά και την τοπικότητα του επεισοδίου. Στη συνέχεια όμως, επόμενη καταγραφή δισκογραφημένη του Σίμωνα Καρά, που την έχουμε και αυτή αν θέλετε να την ακούσουμε, ο Ελμάς έχει γίνει γαμπρός σκέτος. Δεν αναφέρεται δηλαδή η ταυτότητα του γαμπρού, το ότι είναι αλόφιλος, ότι είναι αλόθρησκος. μπορούμε να φανταστούμε το γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Εξελίσσεται τέλος πάντων η ιστορία, το εθνικό αφήγημα, και φαίνεται ότι αυτό το πράγμα πονάει όλο και πιο πολύ. Αυτή η μνήμη εξορίζεται. Και δεν εξορίζεται μόνο από το τραγούδι, όπου το βρίσκουμε στην Ελλάδα τέλος πάντων τραγουδισμένο. Μέχρι σήμερα τραγουδιέται το τραγούδι στην Ηλία, στην Ρούμελη, χορεύεται, δεν υπάρχει βεβαίως ο Ελμάς, αλλά και στο ίδιο το χωριό. Ενώ υπάρχουν 2-3 παππούδες σήμερα που λένε τους στίχους, τους πλήρεις με τον Ελμάς, όταν λένε πάμε τώρα να τραγουδήσουμε την Ελένη μας, τραγουδάνε ένα άσχετο τραγούδι που δεν έχει καμία σχέση με αυτή την ιστορία. Ήταν αυτό που ξεκινήσατε το δεύτερο ημίωρο, ένα σασίκης από το Λιβάρτζι, που τέλος πάντων την Ελένη κράζει κτλ. Εδώ είναι φανερό ότι ο ασίκης είναι από το Λιβάρτζι, ο γαμπρός είναι από το Λιβάρτζι και η Ελένη θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε Ελένη, αλλά το γεγονός ότι ο γαμπρός είναι λιβαρτζινός, ότι και η κόρη είναι, θα μπορούσε να είναι κάλλιστα και μια ξένη, τους κολακεύει περισσότερο από τον ξένο, από την άλλη εκδοχή που ο ξένος τους έχει πάρει τέλος πάντων την ύφη.
Ακούσαμε λοιπόν και αυτή την εκδοχή «Πού πας Ελένη».
Η ακρόαση του δημοτικού τραγουδιού είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση, έτσι, είναι μια εμπειρία κανονικά, δεν είναι να ακούς το δίσκο, είναι να το ζεις το τραγούδι μαζί με τον τραγουδιστή, στο φυσικό του περιβάλλον ή στη συνθήκη τέλος πάντων που ο άνθρωπος, ξεχυλίζοντας από συναισθήματα, αποφασίσει να τραγουδήσει. Θέλω να πω ότι είναι λίγο άχαρο το δημοτικό τραγούδι από το ραδιόφωνο, μπορεί σε κάποιους ανθρώπους να θυμίζει λίγο και Επταετία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το θέμα είναι λοιπόν αυτό που ήθελα να πω, ότι αυτή η εκδοχή είναι μια εκδοχή καθιστή, είναι σε ένα καφενείο στην Πάτρα που την έχει ηχογραφήσει ο Καράς, και είναι μια μαγευτικότατη τέλος πάντων ερμηνεία. Το θέμα είναι σήμερα αυτά τα τραγούδια, πού μπορεί κανείς να τα βρει να τραγουδιώνται με έναν τρόπο που να βγάζει κάποιο νόημα, να γεννά δηλαδή κάποια συναισθήματα σε σχέση και με το σήμερα, εκτός έτσι από μια γενική νοσταλγία. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που θέλω να δοκιμάσω, να δω πώς θα μπορέσουμε να βρούμε, να κερδίσουμε τέτοιες στιγμές κατάνοιξης στο ίδιο το χωριό. Υπάρχουν κάποιοι πολύ ενδιαφέροντες τραγουδιστές και στο χωριό, ο Βασίλης Ραβαζούλας, υπάρχει μια τραγουδίστρα καταπληκτική από τα Τρυπόταμα, Ανέτα Γεωργουλοπούλου, η οποία είναι και σοπάνισσα, μια συγκλονιστική φωνή, μια συγκλονιστική προσωπικότητα. Υπάρχουν και άλλοι μουσικοί στην περιοχή που είναι έτσι πρόθυμοι να βοηθήσουν. Είναι η οικογένεια Δαλιάνη πάλι στα Τρυπόταμα. Με αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν θα ψάξουμε να βρούμε έναν τρόπο να θυμηθούν τροποντινά το τραγούδι το «Που πας Ελένη», γιατί δεν το τραγουδάνε, δεν το συνηθίζουν να το τραγουδάνε, δεν προτιμούν να το τραγουδάνε. Να ανοιχνεύσουμε μαζί και το γιατί και το πώς μπορεί αυτό το πράγμα να ξαναξυπνήσει, ας το πούμε. σαν μια κοιμισμένη βασιλοπούλα, να το πω έτσι, η κοιμισμένη αυτή η ιστορία.
Και βέβαια, από ό,τι είδα στο τρέιλερ, συγγνώμη που σας διακόπτω, εκτός από το τραγούδι, το οποίο αποτελεί κλειδί της ερευνάς σας, πρωταγωνιστεί και η φύση, μια υπέροχη φύση.
Ναι. Η φύση κρατάει μνήμες και επίσης η φύση, πώς να το πω, είναι με ένα περίεργο τρόπο η μαγική φύση της περιοχής εκείνης. Νιώθεις ότι σε κάποια σημεία σαν να επικοινωνεί ο πάνω με τον κάτω κόσμο, δηλαδή το παρόν με το παρελθόν, μέσα από τις κουφάλες των δέντρων, μέσα από σπηλιές περίεργες. Νιώθεις δηλαδή ότι υπάρχει ένα μεταφυσικό στοιχείο έτσι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και εκεί μία από τις παραμέτρους της έρευνας έχει να κάνει και με τις δοξασίες, με τις νεράιδες, με τα ξωτικά που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με ένα περίεργο τρόπο σε κάθε καμπή της ιστορίας νιώθεις ότι είναι έτοιμα να βγουν και να πούνε και αυτά, να καταθέσουν και αυτά μια δική τους, ας το πούμε, μαρτυρία. Αυτό είναι αυτή η ιστορία, δηλαδή είναι μια ιστορία που πάμε, είναι η παράδοση ο ένας μύθος ας πούμε που ακολουθούμε, η ιστορία ο άλλος ο μύθος, και από εκεί και πέρα βλέπεις πώς περιπλέκονται, πώς πάνε παράλληλα, πώς ξεχωρίζουν, πώς αποκλίνουν με την πάροδο του χρόνου.
Διάβασα ότι ετοιμάζεται παράλληλα και ένα ακόμα ντοκιμαντέρ σχετικό με τη μνήμη, έτσι.
Αυτό το ντοκιμαντέρ εστιάζει πιο πολύ στις ιστορίες που οι άνθρωποι τέλος πάντων κρύβουν, αποθούν στην κλίμακα μιας ορεινής κοινότητας της Πελοποννήσου. Το άλλο το ντοκιμαντέρ έχει να κάνει με το μηχανισμό της μνήμης, με αφορμή κάποιες ιστορίες που διηγείται ένας άνθρωπος 80 χρονών που ξαφνικά τώρα λίγο πριν φύγει αισθάνεται την ανάγκη να επιστρέψει στα παιδικά του χρόνια. Ο άνθρωπος αυτός ζει στην λιμνοθάλασσα του Αμβρακικού και μου θύμισε πάρα πολύ έντονα, ήρθε αβίαστα αυτή η σύγκριση με την ιστορία των χελιών. Μία κατηγορία χελιών, αυτή που διαβάζουμε από παιδάκια στο σχολείο τέλος πάντων, είναι αυτά τα χέλια που φεύγουν από όλες τις πλευρές από όλα τα μέρη τέλος πάντων της περιοχής μας και πηγαίνουν στη θάλασσα των Σαργασσών λίγο πριν πεθάνουν για να γεννήσουν και να πεθάνουν εκεί. Και τα μικρά να έρθουν πάλι πίσω στον Αμβρακικό, στην Ελλάδα πίσω. Αυτή λοιπόν η επιστροφή στην παιδική ηλικία του παππού λίγο πριν φύγει μοιάζει πάρα πολύ με την ιστορία των χελιών. Και αυτό το πράγμα προσπαθώ να συνδυάσω και να κάνω ένα που λέγεται η μνήμη με ουρά, ας το πούμε, που είναι αυτό ο παραλληλισμός της, αυτό, του χελιού με τον άνθρωπο που μεγαλώνοντας γυρίζει στα παιδικά του χρόνια.
Οπότε τα δουλεύετε παράλληλα. Να πούμε ότι το ντοκιμαντέρ «Λύθη το Λενάκι» είναι μια συμπαραγωγή της ΣΕΡΤ από το πρόγραμμα του 1,5%. Πότε θα έχετε ολοκληρώσει γυρίσματα μοντάζ και θα μπορέσουμε να το δούμε?
Είναι τα πράγματα πάρα πολύ ζόρικα με την ιστορία του κορονοϊού, γιατί τυχαίνει να είναι και η Αττική αλλά και η Αχαΐα που είναι το Λιβάρτζι περιοχές κόκκινες. Και επειδή θέλω πραγματικά τη συμμετοχή των ντόπιων να είναι όσο πιο αβίαστη και χαλαρή, και ξέρετε όταν ξύνεται τραύματα, έτσι, πράγματα που πονάνε, οι άνθρωποι πρέπει να είναι πραγματικά ανεπιφύλακτα παραδομένοι, ας το πούμε. Λοιπόν, το θέμα της, η απειλή της πανδημίας τους κάνει όλους πιο σφιγμένους. Έχουμε μαζέψει αρκετές μαρτυρίες μέχρι τώρα, αλλά μένουν κάποια γυρίσματα πιο φιλόδοξα, πιο μεγάλα. Περιμένουμε λοιπόν να βγούμε από το κόκκινο και ξανοίγοντας ο καιρός νομίζω ότι και μέχρι το φθινόπωρο θα έχουν ολοκληρωθεί τα γυρίσματα.
Κύριε Ινδαρέ, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, μια που είστε εδώ και τέτοια μέρα, γιατί στην πρόσφατη δική σας μνήμη ιστορία είχατε έτσι ένα τραγικό συμβάν. Έχει περάσει ένας χρόνος και κάτι μήνες που εισέβαλε η αστυνομία στο σπίτι σας και απλά θέλω να μου πείτε τι σας έχει αφήσει όλο αυτό και πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή αυτή η κατάσταση.
Καταρχήν η ιστορία η δική μας δεν είναι μια τραγική ιστορία, καθώς δεν, πώς το λένε, δεν χάθηκε κάποια ζωή, δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός. Υπάρχει όμως ένας ψυχικός τραυματισμός και για τα παιδιά μου και για την γυναίκα μου και για μένα. Είναι μια πολύ άγρια εμπειρία, η οποία ανακαλείται κάθε φορά που, πώς το λένε, ακούμε για ένα περιστατικό, ας το πούμε, βίαιη συμπεριφοράς της αστυνομίας απέναντι σε πολίτες. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Υπάρχει η ιστορία του δικαστηρίου. Είμαστε όμοιροι αυτής της δικαστικής εκκρεμότητας για τουλάχιστον 460-470 μέρες τώρα. Είναι κάτι που επηρεάζει και την επαγγελματική μας τη ζωή και την κοινωνική. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα, ότι είμαι υποχρεωμένος κάθε εβδομάδα και εγώ και τα παιδιά μου και η γυναίκα μου να περνάμε από 2-3 ακροαματικές διαδικασίες από ανθρώπους του κοινωνικού και του επαγγελματικού μας περιβάλλοντος που μας αντιμετωπίζουν δύσπιστα και θέλουν να μάθουν τι ακριβώς έχει γίνει. Οπότε κινδυνεύουμε να γίνουμε και γραφικοί και δεν σας κρύβω ότι υποφέρουμε. Δηλαδή όταν περιγράφεις μια βάναυση σε βάρος συμπεριφορά, την ξαναζείς. Είναι ένα τρομερό μαρτύριο, αλλά επαναλαμβάνω ότι στη ζωή υπάρχουν πολύ πιο τραγικές καταστάσεις σίγουρα, που αφήνουν πολύ πιο άγρια σημάδια, θα το ξεπεράσουμε.
Ναι, και κάπου διάβασα και δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, να μας το επιβεβαιώσετε, ότι σκέφτεστε να κάνετε κάποια στιγμή και μια ταινία μικρού μήκους για αυτό το συμβάν.
Ταινία μικρού μήκους δεν ξέρω, θα μπορούσε να γίνει ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ, γιατί, πώς θα το πω, είναι στην συγκεκριμένη την περίπτωση όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε ζήσει σαν πολίτες ξεπερνάει την διάσταση αυτή της αστυνομικής αυτερεσίας. Δηλαδή είναι ένα, βλέπουμε πως πολλοί θεσμοί και πολλοί λειτουργοί δεν κάνανε σωστά τη δουλειά τους. Θα έβαζα μέσα και τον τύπο που έσπευσε και τα μέσα που έσπευσαν να υιοθετήσουν αβασάνιστα εξωφρενικές, ας το πούμε, διαρροές, δεν ξέρω τι, τη σκευωρία τέλος πάντων αυτή, καταστατικότητας όχι μόνο το τεκμήριο τους αθώτες, αλλά την ίδια τη λογική. Ο τύπος δεν νομίζω ότι έπαιξε σωστό ρόλο. Η κυβέρνηση, η εκτελεστική εξουσία και οι νομοθετικοί, οι βουλευτές που άρχισαν να λένε και να δικάζουν χωρίς να έχουν καμία δουλειά, ήταν τελείως λάθος. Και επίσης υπάρχουν και κομμάτια που έχουν να κάνουν με την ίδια τη λειτουργία της δικαιοσύνης, τον τρόπο δηλαδή που υποδέχτηκε η δικαιοσύνη τις δύο μηνύσεις μας, τις μηνύσεις μας μάλλον, γεννούν πάρα πολλά ζητήματα για το πώς διαχρονικά δουλεύει το κράτος αντιμετωπίζοντας τον πολίτη σαν εχθρό, σαν αντίπαλο. Το κράτος δηλαδή λειτουργεί με έναν τρόπο παραταξιακό, με έναν τρόπο πελατειακό, με έναν τρόπο εξωφρενικό. Σε κάποιες στιγμές που θα έπρεπε να μπαίνει σε πρώτη προτεραιότητα, πώς να το πούμε, το ότι έχει απέναντί του έναν πολίτη ο οποίος μπορεί να αδικείται, μπορεί να έχει γίνει κάποιο λάθος.
Έχετε απόλυτο δίκιο, είναι μια τεράστια συζήτηση και μακάρι να μας δοθεί ευκαιρία να την κάνουμε εκ νέου. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την συνομιλία που είχαμε. Θα τα ξαναπούμε όταν θα ολοκληρωθεί το ντοκιμαντέρ. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλες και όλους, να προσέχετε.